Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Це денна катехиза отця Олега Кобиля. Вітаємо вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Про що сьогодні будемо говорити в катехизі?
Сьогодні в катехизі ми поговоримо про жертовність. Напевно, для початку візьмемо контекст Іванівського уривку, вчора який читався по церквах східнього обряду другої неділі Великого посту. І, напевно, в контексті тих подій, які відбуваються з Радіо Марія, це благодійний марафон, де також ми закликаємо людей бути жертовними, допомогти діяльності Радіо Марія, напевно, десь це буде, я думаю, актуальним.
Я запрошую слухачів до прослуховування після 20-25 хвилин катехизи. Ми матимемо можливість поставити запитання. Наразі передаю вам, отче, слово. Прошу.
Отже, звичайно, зараз ці кілька днів Радіо Марія закликає своїх слухачів до більш такої жертовності, для того, щоб десь допомогти своїми пожертвами діяльності цього радіо, яке є, найперше, звичайно, в Центральній Україні, таким дуже добрим інструментом для евангелізації, інструментом для оголошення Божого Слова. Але і так само, я знаю, через інтернет багато людей слухають і серед українців, не лише там, де Радіо Марія має свою частоту, але мають можливість по всьому світі, зрештою, ті, хто має доступ до інтернету, мають можливість цього слухати. Бо десь зі свого боку ця тема сьогоднішньої катехізації, сьогоднішньої катехізи має на меті десь всім слухачам, які слухають цю катехизу, чути потребу такої чесноти, яку ми називаємо жертовністю, і в контексті цього Великого посту, в якому ми зараз знаходимося, зробити добре діло, зробити добру справу, допомогти діяльності Радіо Марія і в такий спосіб своїми пожертвами долучитися не просто до доброї справи, але й до справи апостоляту. Тому що не кожен з нас може бути тим апостолом, не кожен з нас може безпосередньо голосити це Боже Слово, хоча маємо цей обов'язок через тайну миропомазання. Але кожен може, принаймні, своїм ставленням, своєю молитвою, своєю жертовністю допомогти цій дуже добрій справі. Вчорашній Євангеліє Івана Марка, яке читалося про церквах східнього обряду, це є Євангеліє другої неділі Великого посту, яке розповідає про розставленого, якого на ношах опустили четверо друзів перед Ісусом Христом в домі Капернаумі, дім, який був переповнений, і ці чоловіки, які опустили свого товариша, зробили надзвичайно багато зусиль для того, щоб йому подати оздоровлення. Ісус Христос, як каже у нас Марко, бачачи їхню віру, уздрівши їхню віру, якраз подає прощення гріхів цьому розслабленому, відтак його оздоровляє. Тобто це Євангеліє, я би хотів, щоб було таким вступом до сьогоднішньої катехізи. Тому що слова Євангеліста Марка, які вкладає в уста, десь, можливо, десь радше в думки Ісуса Христа, де він каже, уздрівши їхню віру, завдяки вірі цих чотирьох друзів, Ісус Христос робить своє чудо. Я одного разу десь, пишучи до блогу проповідь, роздуми над цим уривком, задав собі таке дійсно питання, що і це слово, уздрівши їхню віру, ми можемо дуже сміло замінити іншими словами, які зовсім не затратить сенсу цього уривку. Ми можемо сказати, що Ісус Христос, уздрівши їхню старанність, робить своє чудо, або уздрівши їхні зусилля, або уздрівши їхню винахідливість, Ісус Христос робить своє чудо. Але ми можемо сказати так само, що Ісус Христос, уздрівши їхню цю жертовність, вони мають по відношенню до свого товариша, Ісус Христос робить своє чудо. В даному випадку ми бачимо, що всі ці слова ми можемо немовби стати синонімом слова «вір». І слово «жертовність» в нашому такому щоденному християнському житті, воно має дуже різне сприйняття. Часом ми сприймаємо жертовність як чистоту, яка стосується лише матеріальних пожертв, матеріальних якихось речей, які ми можемо жертвувати на храм Божий, жертвувати на різні, на доброчинність, тому подібне, звичайно, це правильно. Але так само ми не повинні забувати і про різні наші зусилля, які можуть говорити також про нашу жертовність, про те, що ми є жертвені. І ця жертвенність повинна полягати найперше у тому, що ми можемо Богові жертвувати свій час. Це часом може коштувати дорожче, ніж гроші, дорожче, ніж матеріальні блага. І жертвування своїм часом, який ми маємо, жертвуємо, жертвуючи його для Бога, для Божої справи, для справ церковних. Звичайно, це є, це зовсім не якоюсь пожертвою маловажною, але воно є надзвичайно цінною. Ну, такою найціннішою жертвою, яку людина може дати, це той наш дух сухушений, яким Господь Бог не погордить, як ми молимося в 50-му псалмі. Господь дивиться на то наше серце, і то наше серце повинні ми жертвувати, жертвувати Господеві. Я пригадую реколекції покійного владики Юліана Вороновського, Скриптонської церкви, наших семінарій, який промовляв до нас, до священників, і говорив про цю чесноту жертовності, жертвенності. Я дуже взяв собі багато з цієї науки через те, що я для себе до цього часу пам'ятаю ці слова, що священник має статися такою цілопальною жертвою Господеві. Але, напевно, ці слова, які він говорив до нас, майбутніх священників, повинні так само стосуватися і кожного християнина. Кожен християнин мав би також статися такою цілопальною жертвою, і ця наша жертва має проявлятися в різних проявах. Звичайно, тепер би хотілося сказати про матеріальні пожертви, про матеріальну жертву, яку кожен з нас також може подавати Господеві. Дуже гарно про це є описано в різних цитатах Святого Письма. Багато хто з нас про це читав чи слухав це Слово Боже під час літургії. Але хотіло би дійсно нагадати про ці речі, які є для багатьох з нас зрозумілими, а для багатьох з нас, можливо, вартує пригадати. Отже, книга «Приповідок» подає таку цитату, дає такі слова, що той, що сипле щедро, йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благодіє, розбагатіє, і хто зрошує, той теж буде зрошений. А хто хліб ховає, того клястимуть люди. І хто ж його продає, на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку. А хто шукає лиха, над тим воно сходить. Ця цитата для мене десь вона є такою дуже важливою. Сподіваюся також кожному, хто слухає ці слова, також є доброю нагодою пригадати собі про ці обітниці, які дає Господь Бог, про це благословення, яке Він готовий зіслати кожній людині, яка щедро подає, подає Господеві і, звичайно, також подає церкві, церква, яка є також є тою спільнотою вірних, яка також потребує тих пожертв для того, щоб належним чином служити Богу. Отже, церква ще старозавітніх часів, і, звичайно, євангельські часи збирала пожертви, адже і священники, і церковна служба потребує коштів на отримання своє чи своїх родин. Апостол Павло у посланні до Коринтян, в першому посланні, пише слова: «Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються? Що ті, хто служить вівтареві, і з вівтаря мають частку, так Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелії. Це, звичайно, не стосується лише самих священників. Але ми розуміємо, що церква сьогодні використовує дуже багато різних середників, доголошення Слова Божого, для того, щоб уприсутнювати Бога в цьому світі, для різних місійних цілей, для видавничої діяльності. І тому людина, яка десь цього не усвідомлює важливості своєї особистої такої участі в тій великій праці, в тій великій роботі, яку чинить церква, а зрештою кожен з нас є членом церкви, кожен з нас є в церкві, також повинен зі свого боку робити різні кроки на зустріч справі євангелізації. І книга «Діянь» подає нам дуже таких багато цікавих розповідей. Є розповідь про гріх Ананії, також розповідається дуже цікаво про те, як жила перша християнська спільнота, як жили перші християни, і що вони використовували найперше ті всі матеріальні плани, тобто кошти, які збиралися в самій християнській громаді. І людина, яка не розвиває в собі цей дар жертовності, вона зазвичай походить із гріха грошолюбства, часом прив'язання до грошей, є причиною того, що людина не є жертовною і не робить того, що робила вдова в Іванській розповіді, вона Лист Марка і Луки, які розповідали про цю вдовину лепту, про те, як Христос постояв в храмі за тими пожертвами, які вкидали люди в скорбоні, і поставив приклад жінку, яка кинула дуже мало, напевно, не менше серед усіх людей, які перед тим кидали до скорбоні, але Христос на неї вказав, тому що в порівнянні з тим, що вона мала, вона вкинула майже все. Натомість люди, які кидали до скарбоні, кидали і свого залишку. І тому цей термін вдовиної лепти для кожного християнина є прикладом тої цілопальної жертви, прикладом тої чистої жертви, яку кожен з нас може подавати. Іван Златоустий, говорячи про пристрасть до грошей і різних матеріальних благ, про це говорили всі ті отці, і апостол Павло, і інші апостоли, про це постійно так само пригадували, про гріх грошолюбства, який стоїть на перепоні нашого шляху до Господа Бога. І Іван Златоустий говорив про те, що одна річ – людина заможна, і відрізняв людину, яка є грошолюбна. Тому що не кожна людина заможна є прив'язаною до багатства. А натомість кожна людина, яка любить гроші, яка є грошолюбом, така людина є рабом цього майна. Іван Златоустий каже, що грошолюб не заможний, він у всьому має нужду, і тому не може бути заможним. Грошолюб є сторожем свого майна, а не його власником, рабом, а не володарем. Напевно, десь багатьох людей обурили ті багатства, ті надлишки, які ми бачили по відео з Межигір'я, чи з багатьох тих домівок, інших можновладців, які втекли з України, і залишили після себе все це майно, яке виявляє цю таку людську нужду, яке виявляє таку дійсно людське падіння, і хоча є багато прикладів того, як робили вони за свої жертви, скільки вони робили добра, не мов би в лапках, і будувалися храми, і всього решта. Але ми бачимо, що в порівнянні з тим, що давалося на ті, мов би, добрі цілі, ми бачимо, що набагато менше залишалося, набагато більше власне залишалося для себе. І тому хіба може бути для нас всі нам шкода тих людей, які виявляють навіть якусь в своїй поведінці, якісь свої, можливо, психічні вади, наскільки це грішно пропонувало людину, наскільки гріх стався для людини щоденною нормою, що і це виявляється у цій зовнішній поведінці. Тому десь, напевно, знаючи багато прикладів, навіть десь із власного життя, кожен може десь це згадати, і це розуміння багатої людини, це людина, яка багатіє не для себе, а багатіє у Бога. Приклад той, приклад притчі про багача, яким так само Ісус Христос нас навчає не прив'язуватися до тих матеріальних благ і дібр, але все-таки направляти це все на добрі цілі. Не повинно так само для нас бути чимось забути. Хочеться згадати про такі біблійні принципи, про принцип десятини, які сьогодні не є, зрештою, багато священників, я навчаю, що про такий обов'язок кожного з нас дотримання цього принципу. Але згідно церковних законів, церковного права, сьогодні не змушується наших вірних дотримуватися десятини, лише заохочується до того, щоб людина десь десяту частину своїх доходів давала на ці добрі цілі, на доброчинність чи на служіння в церкві, служіння в церковній спільноті. Але сьогодні, напевно, десь як ніколи цей принцип жертовності повинен всіх нас об'єднати. Знаю, що навіть сьогодні мав таку нагоду чути нарікання навіть декого з моїх родичів, які стикнулися з такою проблемою, що обмежується в державі багато різних державних програм фінансування задля нашої армії, яка переживає нелегкі часи і стоїть сьогодні на наших кордонах для того, щоб захистити наш народ. І люди вже сьогодні починають нарікати, що невчасно можуть отримати чи свою пенсію, чи свою зарплатню, тому що ці кошти направлені є на армію. І десь мене внутрішньо це надзвичайно збурює, тому що ми десь не вміємо розставляти пріоритети в своєму житті, ми десь не вміємо пожертвувати чимось своїм особистим для загального блага, для блага церкви, для блага держави. І, напевно, десь це розвивалося не один десяток років, і десь це є причиною цього. Також є ця наша радянська ментальність, де кожен з нас вчився виживати сам по собі. І сподівалися на когось зверху, який нам дасть якусь подачку, і такий спосіб ми зможемо матеріально стояти на ногах. Натомість не вчилося тої правдивої жертвенності. І в християнстві, в церкві про цю чесноту завжди говорилося надзвичайно багато. Але є дуже такі специфічні моменти, коли людина це чує від священника, який невірогідно голосить цю науку. Священник, який живе на широку ногу, чи чує це з уст єпископа, який так само їздить на останніх марках автомобілів, чи веде дуже надзвичайно заможний, багатий спосіб життя. Зрозуміло, що людина не буде цьому вірити, людина не буде сприймати цю проповідь як вірогідну. І тому зрозуміло, що кожен з нас, священників, єпископів, духовенства, монахів, є надзвичайно відповідальні, повинні бути в цьому питанні, щоб десь своїм життям когось не зразити. Для мене, як майбутнього священника, було надзвичайно таким зворушливим і одночасно будуючим був приклад однієї родини в Америці, ще був семінаристом, відвідував, вже проживав в монастирі Маунт Тейбор в Каліфорнії. І цей монастир відвідувала одна багатодітна американська родина, які провадили надзвичайно скромний спосіб життя. Я був надзвичайно вражений тим життям, яке провадила ця родина, по суті, проживаючи в Америці, маючи багато різних можливостей. Вони своїм життям, в своєму житті керувалися християнськими принципами. І я бачив те, наскільки ця родина жила в Богу, наскільки ця родина багато допомагала монастирю, допомагала храму. І для мене це був це такий приклад, який я собі до цього часу пригадую, і стане для мене таким орієнтиром такого правдивого родинного християнського життя. Ця родина жила настільки бідно, що вони навіть просили нас перевезти деякі такі речі з України для них, тому що їм було надзвичайно дорого придбати, наприклад, просто річ як сепаратор, де вони робили сметану з козячого молока, вони вдома отримали кіз. І зрозуміло, що мали роботу, але просто жили такими дійсно іванинськими чеснотами. І сім'я, яку я цю відвідав, я не побачив там ніякого ні бруду, не побачив нічого, щоб говорили про них як людей, які, ну, які не дбають про себе. Вони жили надзвичайно скромно, але цей клімат, мікроклімат, який панував в цій родині, де була щоденна молитва, де було взаємне розуміння, взаємна любов, воно мене до цього часу, як я це згадую, надзвичайно зворушує і є нагодою часом дуже часто про їхній приклад говорити, як приклад надзвичайно таких жертовних людей і людей, які в своєму житті живуть тими словами Євангелія, не лише про них говорять, а насправді ними живуть. І, напевно, сьогодні бракує нам таких родин, бракує нам таких християн, які б давали таке живе свідчення того, що можна жити в цьому житті, бути християнами. І ця жертовність, яка завжди відзначала християн серед інших конфесій, вона також повинна бути притаманна багатьом сучасним християнам. Сьогодні, звичайно, можливо, по різних храмах є різні ситуації, але часом людей надзвичайно відштовхує ці різні цінники, які є по парафіях, де є затреби, де пишеться певна сума грошей, яку людина повинна принести до храму, оплатити ті чи інші, як говориться часом, духовні послуги. І це воно є, звичайно, несприйнятно у сьогоднішньому часі. Церква повинна завжди жити з пожертв. І навіть часом серед нас священників немає однозгідності в цьому питанні, тому що надзвичайно важко протиставлятися гріху самолюбства або грошолюбства, гріху мати, тобто бажання мати замість того, щоб кимось бути. І тому, напевно, десь сьогодні такий негативний приклад, я вже про це згадував, є причиною такої недовіри часом людей до священника, до церкви. І людина часом вибирає можливість допомогти в інший спосіб різним людям, замість того, щоб принести гроші своїми коштами, отримати храм там, священника, чи різноманітні харитативні цілі, які ставить перед собою церква. Але зрозуміло, що ближніх ми завжди маємо поруч себе. І людина може, навіть в часі посту, навіть має обов'язок чинити ті діла милосердя, не лише піст утримання в їжі, чи поглиблена молитва має відзначати сьогодні християн. Але хочеться так само згадати і про милостиню, яка повинна виховувати в нас цю чистоту жертовності. І в реальний спосіб, в реальному часі всіх нас виявляти християнами. І ми можемо, звичайно, цю свою чистоту розвивати, допомагаючи храму, але не забуваємо за людей, які хворі, за людей, які немічні, за людей, які є по лікарнях, і часом навіть не знайомі нам людині, яка все одно є тим нашим ближнім, тим цією особою, яка до когось ми можемо статися тим добрим самарянином. Звичайно, ми повинні таких людей віднайти. І парафіяльна спільнота, яка не провадить діл милосердя, вона десь є вречена бути такою мертвою парафіяльною спільнотою, де немає взаємодопомоги, де немає помочі тим людям, які потребують, і навіть людям, які, здавалося, для багатьох людей не вартують цієї уваги. Але якщо цим людям не допомагає, якщо спільнота не живе жертовністю, зрозуміло, що все це провадить до такого духовного змертвіння. Тому хочеться заохотити кожного, зокрема, заохотити всіх нас, бути тими активними членами всіх парафіяльних спільнот, бути тими активними і добрими християнами в своїх родинах, допомагати своїм дітям розвивати цю чесноту жертвенності через те, щоб наші діти допомагали іншим, допомагали своїм однокласникам, які, можливо, не мають тих чи інших якихось матеріальних засобів, допомагали іншим людям, які, можливо, навіть в видимий спосіб не виявляють тих чи інших якихось своїх потреб з різних причин. Але ми, знаючи це і маючи за приклад такого добродітеля, як святий Миколай, який допомагав потребуючим, ми повинні прикладом його і інших святих озброїтися для того, щоб допомагати іншим і наше серце прив'язувати до Господа, бути багатими в Бозі, а не багатими грошима, не бути рабом і сторожем тих дібр, які ми маємо. Буде для цього нас Господь Бог покликав, що ми спорожували це матеріальне благо, матеріальне майно, але власне використовували це все для добра наших ближніх.
Дякуємо вам, отче. Нагадую нашим слухачам, що це катехиза отця Олега Кобиля, денна катехиза. Ви маєте можливість долучатися до нашого ефіру, ставити свої запитання, телефонувати. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46. Є два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. В контексті цієї розмови про пожертви я згадаю для слухачів, а вам просто скажу, отче, що на початок цього дня ми говорили про храми, які роками і десятиріччями іноді, ну, десятиріччями, це я вже загнув, але роками вони не можуть бути добудовані, при тому, що у нас є християнська країна. І цих храмів також багато у нас, католиків. В чому проблема? Бо ми маємо Євангелія, ми маємо Христа, який навчає. Ми маємо, врешті-решт, християн. Питання в тому, що священники мало про це говорять, чи це проблема в людях. Як цю проблему можна вирішити?
Ну, я думаю, що дуже важливий стіл має священник до своїх парафіян. Це дуже важливо, така річ, як довіра одне до одного. Якщо цього немає, то збудувати щось, якщо не збудовані взаємостосунки, збудувати щось надзвичайно є складно. Я просто маю такий досвід свій особистий. Коли я прийшов тільки на свою парафію, ми відновлювали храм, зробили надзвичайно багато роботи на десятки тисяч гривень. Це було ще 7-8 років тому. І однією з таких речей, завдяки чому нам вдалося за один рік це все зробити, це була довіра людей. Люди, десятки тисяч гривень, які вони мали в себе вдома, просто принесли і дали мені в руки як священнику для того, щоб придбати потрібні матеріали, розрахуватися з майстрами. На протязі двох наступних років ми змогли людям віддати ті кошти, хто це жертва в валюті, то в валюті, хто в гривнях, то в гривнях. Але люди ці гроші, які мали вдома чи на своїх рахунках, десь в банках, принесли до церкви і вклали це будову. Я знаю, що бо мої друзі священники також це робили, і один мій знайомий священник повластив люди на його парафії для побудови храму пожертвували, якщо не помиляюся, 300-400 тисяч гривень. Але знову ж таки, йдеться про довіру. Люди повинні бачити працю священника на парафії, повинні довіряти йому, повинні бачити, що його щоденне десь життя відображає те, про що він говорить. Тоді проповідь має бути вірогідним. І, напевно, десь та довіра, ну, зрештою, це сільська парафія, можливо, в місті складніше десь це є зробити. Але дуже важливо, щоб люди зрозуміли, що несучи гроші до храму для того, щоб зробити ту чи іншу працю, вони зовсім нічого не втрачають. Вони ці кошти повернуть назад, навіть в тому, ми так робили це, що в тому курсі валютному, який він був на цей день, коли потрібно було гроші віддавати. Тобто люди нічого зовсім не втрачали. І навпаки, був такий випадок, що один стильний священник попросив людей в неділю принести, хто має кошти вдома, свобідні, для того, щоб потрібно було придбати щось, надзвичайно нагальний якийсь матеріал, який будуть дорожчати. І хтось приніс, а через кілька днів прийшла жінка і оцю сказала, що в неї вдома вкрали 7 тисяч євро, а вона ці гроші просто пошкодувала принести до храму. Це є такий приклад, який може просто часом нагадати про те, що Христос сказав, збирати собі скарбини на землі, де злодій, де хробак, де мінь нищить.
Якщо чесно, отже, ось цей досвід для мене просто фантастичний. Ну, єдине, що залишається, це просто подякувати тим людям, які є, і вам, який створив цю атмосферу довіри в цих парафіян. Але скажіть, ну як ви були впевнені, що зможете повернути ці кошти за там рік чи два? Можна взяти гроші, але ж звідки їх дістати, щоб потім повернути? А якщо не вдасться, то як дивитися в обличчя парафіянам?
Зрозуміло, отже, була така домовленість, що кожна людина, яка потребує гроші повернути назад, принаймні за тиждень, за два, може ці, попросити про ці гроші, і за цей тиждень-два вже як священник повинен буде ці гроші знайти. І знаєте, для мене це було таким дійсно чудом, тому що ми зовсім жодних проблем не мали з тим, щоб віддати ці кошти, навіть деякі ми вже мали можливість навіть віддати гроші назад, тому що, звичайно, є зібрання пожертв з кожного двору були, і пізніше були коліда, інші речі, де на парафії кошти збираються. Але деякі люди просто гроші тримали в церкві, навіть коли ми вже мали можливість їм віддати, вони зовсім не спішили. Були такі моменти, коли треба терміново віддати, то було так, що навіть дзичив своїх батьків, віддавав. Але пізніше поверталося все. Але якось так Господь допомагав, молилися всі разом за те, щоб якось це все попровадити, ту справу добре. І жодних проблем, жодних якихось затримок ми не мали. І це, ну, в нас, якщо так сказати, це було десь в районі 8 років тому, це було десь 30-40 тисяч гривень, що люди принесли мені, скажімо так, віддали в руки під мій розпис. Я це зразу ми вклали в будову. Але це сільська парафія, яка є не найбільшою, вже й не найменшою в нас в єпархії. Але я вважаю, таким досвід є дуже таким важливим. І через те, що навіть не в самих коштах є це основне. Основне є те, що люди вибудували довіру. І сьогодні, коли є потреба на будь-що і немає на це коштів, завжди можу людей це попросити. І люди на це завжди жертвують. Ми на ці різні цілі, чи Євромайдану, чи на армію цієї неділі, минулого тижня ми збирали на нашу воєнну частину. Я навіть сам не сподівався, що люди можуть стільки принести різних харчів, їжі, що я мусив замовляти ще додатковий транспорт, щоб це все відвезти. Тобто, дійсно, люди сьогодні готові жертвувати. І вони бачать, що Господь їм це віддає дуже простий, в різний спосіб. І люди, якщо це в своєму житті досвід це запізнають, вони тоді, звичайно, цьому ще більш утверджуються.
Отже, що би ви могли порадити священникам, які, наприклад, ну або соромляться говорити про гроші, або ну, про гроші говорять так, знаєте, не конкретно, ну там просто відкрити свої серця, наприклад. І, тобто, за цим може слідувати ось конкретний заклик «нам потрібні гроші», або цього заклика не може не бути. І ось та, знаєте, наша культура, коли про гроші нібито соромно говорити. Ну, якось гроші – це щось брудне, і ми ось тут говоримо, і тим паче, можливо, такі думки виникають у священників, можливо, ви спілкувалися зі своїми співбратами по священству, що вони з цього приводу кажуть?
Ну, є дві крайності. Є ті, хто майже щонеділі говорить про гроші, зрозуміло, що це є перебор, і люди це не можуть сприйняти. А є ті, які не говорять нічого, тому що, так наприклад, стидаються, але священник повинен це робити не для себе, не для себе, він повинен це збирати, а повинен все-таки виявляти те, що люди це жертвують не йому особисто, а дають це Богові. І багато людей це роблять в тайні. Багато людей це роблять явно, розраховуючи на якусь таку загальну вдячність. Але так чи інакше, священник повинен вірогідно свідчити. Тобто не може священник це робити, коли живе в спосіб, який в інші, ніж живуть його парафіяни. Це є зрозуміло. І коли є, я просто сказав одну фразу нашим людям, коли ми збирали ці кошти на храм, і я сказав, що коли в селі є будь-яка будівля, яка є більш красивішою і більш такою привабливою, ніж Божий храм, я думаю, що це десь горе, ці парафії горе цьому селу. Тому що цей Божий храм має бути виявом Божої сили, це має бути виявом нашої жертвенності, має бути виявом нашої віри, тому що цей храм Божий, не людський. І десь, напевно, я так і далі розумію, що там, де в тому селі, де церква є такою одні з найгірших будівель, де є будівлі, які набагато красивіші від того храму, напевно, щось не в порядку з цією парафіальною спільнотою. Ну, щось не в порядку з цими християнами, якщо не до кінця не усвідомлюють, що цей храм має бути дійсно Божий і має нам говорити про Бога, має до себе притягувати людину.
Хоча у нас залишається буквально 2 хвилини, на сам кінець. Ви говорите про 2 крайності – не говорити про гроші або говорити про гроші щотижня. Прошу поради для нас, для Радіо Марія, тому що ми про гроші говоримо часто. Ми маємо протягом дня ролики, ми маємо спеціальні ось ці марафони, коли ми досить багато про гроші говоримо. Але з іншої сторони, наші потреби, вони, і, наприклад, сьогодні зателефонувала жінка і запитала, а щось трапилось на Радіо Марія, чому збираються кошти? Ну і мені довелося пояснити, що щомісяця Радіо Марія просто за те, щоб існувати, витрачає 500 000 гривень. Ну і тому ми не можемо не говорити про це, не можемо не говорити про гроші. Це справа нашого виживання. Ось фактично ми знаходимося в цій 2-й крайності, про яку говорили ви. Що можете порадити?
Я б порадив, якщо збираються гроші, треба сказати на конкретну ціль. Або це потрібно на оплату ефіру, там, чи це потрібно на оплату працівникам, які стільки-то годин працюють для радіослухачів. Тобто дуже важливо десь це говорити не на загал, але виявляти ту конкретну таку одну мету, на яку потрібно зібрати конкретну суму грошей. І це воно більше людину внутрішньо десь зобов'язує, і людина усвідомлює, розуміє, що вона дала свої кошти, свої гроші суто на цю конкретну річ. Це може бути чи рахунок Приватбанку, там на карточку перевід, чи щось, але ти знаєш, що це зроблено є на твої кошти, і те, що зараз відбувається там, ті чи інші.
То речі, завдяки тобі.
Це завдяки тобі, так. І це дуже важливо конкретно визначати, на що збирається, не на загал говорити, але говорити дуже, дуже так конкретно.
Отже, дякуємо вам. Просто через брак часу мусимо завершувати. Нагадую, що це був отець Олег Кобель. Надзвичайно дякуємо вам, отче. Слава Христу.
Слава, Вікі, дякую.